Flisem tal-Messir, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, Amen. Nibda billi nil-al-membri għadan il-komitatu nitleb jekk hemmx kummenti dwar il-minuti tal-ħallaqa. Jekk m'hemmx kummenti, dawk favur dawk kontra minuti ġew approvati. Illum, bħal fil-laqgħa ti għaddewku wkoll dawk li jmiss, kumitat ser ikollu numru ta' nominati fir-rigward ta' ambaxxaturi mhux residenti f'serje ta' pajjiżi madwar id-dinja. Kif diġa hemm ftehim se nkunu qegħdin laqgħu erba' jew ħames nominati f'kull laqgħa sabiex ikun dedikat ħin biżejjed sabiex in-nominati jagħmlu preżentazzjoni tagħhom u l-kumitat jagħmel id-diskussjoni meħtieġa. Sfortunatament waħda minn nominati llum batet email tard dal-għodu fejn qalet u hekk hemm għall-benefiċċju ta' dawk qed segwina ħanaqra. Good morning, Mr. Ribele, hope this message finds you well. I regret to inform you that I am unable to attend the interview scheduled for today at 4:30 as I am not feeling well. I apologize for any inconvenience this may cause and would appreciate the opportunity to reschedule. Thank you for your understanding. Best regards, Rosen. Iġifieri llum għandna tlieta biss, u allura biqbil nagħtu bidu għall-ewwel nominat u sejjaħ lis-Sur George Borch li qed tiġi nominat għall-ħatra ta' ambaxxatur mhux residenti għall-Ġamajka. George Borch, dan il-kumitatu għam waqqaf permezz tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika u skont dan l-istess att il-membri jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battinna. Ninformak ukoll li skont l-istess liġi il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba dan il-kumitat ma jipprovdix xort oħra jsiru pubbliċi. Ninformak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament. U eventualment iġi mxandra fuq television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk joġbok tintroduċi li lek innifsek u tgħidilna naftut fuq l-esperjenza li tista' twassal għal din il-kara. Sur Borch.
Ingrazzjakom għajtuni. Jiena ġej mill-kamp edukattiv. L-esperjenza tiegħi tul 41 sena fl-education. Barra l-education jena ukoll kont fil-ħidma tal-fis-soċjal. Bdejt bħal għallim, għamilt 20 sena għallim, kemm fil-primarja u kemm ħafna l-iktar laqattajt fil-special schools. Mbagħad fil-1999 il-ħadd kap ta' skola ta' San Miguel School li hija skola speċjalizzata u multiple disabilities u hemmhekk kamilt sa l-2005. Fl-2004 fil-realtà kont involut fl-ewwel riforma, fl-ewwel review li kien għamel il-Ministru fuq l-Special Inclusive Education li kien iċ-ċermin tagħha kien l-Onorevoli Ospiteri għal jaħfirlu u hemmhekk konna għamilna dan l-istudju fejn minn dak l-istudju mbagħad kont applikajt biex għall-ewwel pilot study tal-riforma tal-edukazzjoni fejn jidħol il-kolleġġi u ġejt mażur wieħed mill-erba' fuq dal-pilot study. Dak kien fl-2005. Niftakar il-Ministru Gajla kien batni l-Greċja fejn hemmhekk kien hemm il-European Agency fejn tidħol l-Special Education Development u kien qalliet mabur għalli ara din toċċa l-Malta. Niħdigwadanjawx minnha ovvjament xi mod meta tintaqa' mal-kollegi tiegħek Ewropew kien hemm vibra tajba ħafna fejn aħna nistgħu nakkwistaw aktar informazzjoni aktar erf minna di għax għana ovvjament aħna Malta żgħira u limitati aħna fir-riżorsi speċjalment fejn jidħol expertise f'dan il-qasam u konna tħanna U kienu appuntaw nil-Ministeru li biex ikun fuq il-Representative Board ta' Malta, il-Representative Ministeru tal-Azzjoni. Minn hemmhekk, 2011, ġejt elett biex ikun fuq il-Management Board tagħha mill-sħabi tal-Ewropa, mill-nies kollha li għattuntu fil-pajjiżi kollha. U 2012, dikiet importanti ħafna anke lina bħala Malta, 2012, ġejt magħżul minn mill-European Agency biex nattendi magħhom sezzjoni biex ikollhom il-fondi mill-Ewropa għax kellhom l-extension għax kien għalhom il-mandat tagħhom u hemmhekk kont tlajt magħhom ġejt magħżul biex nitla' magħhom ninnegozja l-pakkett finanzjarju mid-DG Education tal-Commission. U waħda mill-affarijiet li kien hemm fil-DG Education tal-Commission, waħda mill-affarijiet li eserġuhom biex ituhom il-flus, kienu illi iridu mhux biss jagħmlu riċerka, għax kienu jaqgħu taħt il-ġamuna program, mhux biss jagħmlu riċerka, imma jridu jgħidu xi ħaġa kontribuxxu lill-pajjiżi. U hemmhekk kont dak iż-żmien kont ukoll direttur tuż-żudendejt direttur tal-Student Services u din riċerka tlab fis-student 13 dak il-Ministru Bartolo kien talab ukoll li ssir riċerka fuq l-Inclusive Education, Special Education ta' Malta, ġifieri wara dak li kien għamel il-Ministru Galja 2004-2005. Ġifieri dak is-snin kollha ma kien sar xejn bħala riċerka u għamel din riċerka. Ovvjament kien hemm problema il-maħna ġew inqabdu biex għamlu riċerka. Jien kont devu l-flowel waħda kont fil-ftil waħda anke l-istess ħabi u dak li kont għad jien waqt il-Commission, waqt il-mitta l-Commission, kien li aħna għandna restrizzjoni kbira ta' nies li jistgħu jagħtu kontribut dal-qasam. U ftakart li aħna bħala European Agency kienu lesti li joffru dan is-servizz. U bis-saħħ hekk bad għamlet it-tieni għax l-ewwel ma kienx pubblikat, it-tieni wieħed kien ippubblikat u l-aħħar wieħed kien ippubblikat dak li konna minna fit-2014 u ġi pubblika 2015. Fit-2013 ukoll Deċembru 13 ġejt il-ħadd direttur ġenerali tas-servizzi edukattivi u dak għamel 2017. Kelli diversi appointments, kemm DG Schools, kont nattendi DG Schools, kont nattendi European Agency, u fit 2008-09 idilli kont ukoll mill-Ministru kont nat rippreżenta l-Malta fuq il-Community of Learning. Fej għaddi sal-lum fir-realtà għax Community of Learning b'għad 2017 ta' kien rappreżenti ta' Malta. Kienna kienet saret konferenza Malta mill-Commonwealth of Learning u kienet saret joint venture bil-Commonwealth of Learning u kienet il-ħolqot it-3CL, ġifieri Commonwealth Center for Connected Learning, ġifieri għadha sal-lum teżisti di u jiena għadni vice chairman tagħha. Sella l-oħra kien bidel f'jannar ta' sera 2024 inbidel il-ċer minn għaxa. U sar Professor Peter Scott u dak talabna aħna Malta għax pretendna konnessjoni tħafna fil-qrib it-3CL għax huwa parti t-3CL ukoll biex nitilgħu Vancouver jienu Professor Alex Grech biex niddiskutu l-istraġija tagħhom u fej nagħmlu studji flimkien x'ħal amalgama flimkien. U dik għadha fit-2009 ukoll kont u kol membru fuq l-FSWS fi għaddi sallu l-FSWS dal-ħar sent dal-ħar tlef snin jgħat iċċermet għal-borta d-diretturi l-zmin li jħor mit-2009 sa sa-tazinkwantitu kont membru tal-fuq il-bord. 2003 kont ħadd il- xisbu għaw xiedu għanissin Worker of the Year. 2023 kont ħadd ġieħi Republika membru tal-Lord tal-Mirtu.
Grazzi, sul-bord nistieden il-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet. Jitali mawx mistoqsijiet, għalissa nirringrazzjak, jekk jewx bogħod irtira ftit minn kamra sakemm il-membri jiddiskutu n-nomina tiegħek u nerġgħu nsejħulek aktar tard.
Grazzi ħafna, thank you.
Thank you. Thank you. Mela, onorvi membri, sem poġi mistoqsija fuq il-nomina ta' Sur George Borch għal-karika ta' ambasċatur mhux residenti għal-Ġamajka, dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddit nemkon, insejjaħ il-Sur George Borch jidħol fil-kamra. Staħfi biex tagħmel? Sur George Borch, nishtiq nifurmak li dan il-Kumitat iddeċieda li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenti għall-Ġamajka għal daqstant se nikbu lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej f'dan is-sens. Nishtiq nifurmak ukoll li l-vot kien kulħadd favur, nirringrazzjawk tas-servizz tiegħek tul is-snin u se tkompli tofri u nawgurawlek ħafna f'din il-kariga ġdida. Grazzi. Sejja ħissa l-Sur Josef Azzopardi. Sur Josef Azzopardi. Mela, dan il-Kumitat hu mwaqqaf permezz tal-att li jemenda l-għadu għall-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess l-att, il-membri jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battinna. Infurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xogħol oħra jsiru pubbliċi. Infurmak ukoll li din il-qaeda tiġi screened live fuq il-website tal-Parlament. Eventualment iġim xandra fuq television channel tal-Parlament ukoll. Nitolbok biex jekk jogħġbok fil-qasir tagħtina ftit informazzjoni dwarek, dwar il-karriera tiegħek u dwar kif taħseb li eventualment hekk dan il-kumitat japprova n-nomina tiegħek kif ser kun qed taħdem sabiex pajjiżna ikollu relazzjonijiet ma' l-Eżoto. Sur Josef Azzopardi.
L-għonet nisab onorat li għad għoddimkom, senjuri, fl-istess ħin, jgħad mod għomli u koll għoddimkom biex jekk tintlaqadin it-talba. Josef Azzopardi, deputat kap ta' skola tal-ħandaq, studjajt l-edukazzjoni, il-sujġetti tiegħi kienu l-istorja u r-reliġjon, imbagħad anke kkampanjajt biex jidħol l-etika fl-iskejjel u kont mill-ewwel grupp ta' teachers li daħħalna l-ethics bħala suġġett. Dejjem attiv fl-qdiet u f'attivitajiet, studjajt anke l-public policy, għamilt id-diploma in political studies u l-higher diploma u koll in political studies. Imbagħad dan l-aħħar 5 snin kont bħala sindku tal-Marsa jiġifieri wara li ormai il-nimil l-2012 fil-Kunsill Lokali tal-Marsa. Issa xi ħaġa dwar il-Leżoto. Il-Leżoto huwa pajjiż interessanti ħafna, l-ewnett huwa pajjiż żgħir mhux xi pajjiż kbir, popolazzjoni għandek madwar 2 miljuni, huwa stat ġo stat, jiġifieri għandek is-South Africa u l-Leżoto huwa ġo fih. Bħal m'għandek San Marino u l-Vatikan. Pajjiż ġol montani, imma għandu storja tixbaħ xiftit lilna wkoll, għaliex kien kolonja tal-Ingliżi, l-indipendenza ħadwa fi żmien bħalna, aħna fis-64 huma fis-66. Fit-tieni gwerra dinjija interessanti ħafna li wkoll kienu fuq l-istess vija tagħna, saħħa sitra fiċ-ċimiterju ġewwa hemm tarfa, hemm nies mill-Leżoto midfunin hemmhekk. U ftit xurilu kien ġie anke l-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Leżoto u ġie jżur imsamma dan iċ-ċimiterju. Il-Leżoto bħala poplu l-għonet il-pajjiż huwa muntanjus ħafna. Għandek vetuti bellezza bħala pajjiż huwa sabiħ ħafna. Huwa pajjiż li meta titkellem dwaru titissemm li hemm is-silġ ġol Afrika. Huwa l-pajjiż li għandu s-silġ ġol Afrika. Fl-istess ħin għandek riżorsi kbar bħal huwa djamanti li daw id-djamanti prattikament xi ħaġa li qatt tinfittex xi ħaġa dwarha. Saħħa nsitra l-Belġium tgħidx kemm jixtru minn daw id-djamanti u għandhom fis-suq tagħhom.
Nistieden il-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet, l-Onorevoli Delija.
L-ewwel niżgrazzi tal-tweġibiet anke li kont tajtna. Diġà bdejt għamel xogħlok, jiġifieri, għax il-mod kif iddiskrivejt l-Leżoto u fis-sajf u skiing, eċetera, jisek diġà tajjeb rossi. Sfortunatament il-pajjiż għandu wkoll problema ta' far ta' ikel ta' supplies, eċetera. Jiġifieri r-rikkezza naturali, anke minerali, eċetera, mbagħad l-estremitajt il-far. Hemm xi ħaġa, jiġifieri turiżmu b'deret li tinteressa, hemm xi ħaġa partikolari. Inti semmejt ukoll fit-tweġibiet tiegħek li Malta u Ċipru biss l-Unjoni Ewropea huma fanna żgħar il-Commonwealth ġew. Tajjeb, jiġifieri qed nara diġà kif qed taħseb. Illi nistgħu we achieve as two young independent small countries illi tista' taħdem fuqha insofar as bilateral either business or tourism or culture or diplomacy, whatever it is.
Era prattikament waħda mill-affarijiet li ġrat f'Malta. Meta ġi l-Ministru tal-Affarijiet Barranin ma ġiex waħdu u ġib persuna li kien bħala kandidat għal Commonwealth imsomma l-wieħed mill-komitati tal-Commonwealth. Jiġifieri, inti li għandek Malta u Ċipru l-uniku żewġ pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fil-Commonwealth li jistgħu waslu anke il-valuri Ewropej f'dawn il-pajjiżi wkoll. Issa jekk imorru f'affarijiet oħra bħal pereżempju għandek l-agrikultura. Għandek ukoll l-akwakultura bi interessanti għaliex l-pajjiż kien kapaċi jieħu prodotti ta' Malta it-ton pereżempju lejn iċ-Ċina u pajjiżi Asjatiċi. Għaliex pajjiżi bħal dawn ma wieħed jipprova jara jekk hemm x'niċeċ fl-aħħar mill-aħħar. Għaduk mieli biex wieħed jitkellem però wieħed jesplora niċeċ ġodda f'daw il-pajjiżi. L-infrastruttura tal-pajjiż hija kemm xejlura, u ħafna drabi titfaħħom naqra lura dal-poplu. Għaliex għandhom minjieri li minħabba per eżempju.
Għadha ja, mill-istoqsijiet li qed insaqsik. Peress li qegħdin huma kif iddiskrivejt inti litteralment ġo South Africa. Għandhom l-autonomija totali bħala fully independent country illi jinnegozjaw anka il-resorsi tagħhom kemm export, kemm import.
Ekku, safajna fira, ekku. Fil-fatt, l-South Africa stess, dbiela l-ilma. Dakka interessanti ħafna bħala suġġett jiġbiel il-fatt li jidbiħ l-ilma l-South Africa stess. Ovvjament li jiġi mill-montanji.
Tajje, xejn kemmen ħati għaj?
Aktar mistoqsijiet? i delle mosciate amministrazioni. Adesso ne ringrazio il dottor Bogbisce che oggi si è raffreddato nel camera stacchiamo i membri il discuto di nomina.
Grazie.
Grazie,
passa il
minuto. Grazie, ok. Thank you.
Sorry. Grazie.
Onorevoli membri, sempre oggi mi sto sia fu il nome da Sassuriosa faccio parte al carica d'ambasciatore, mus residenti all'esoto, da favore, da contra, mozioni a dit nemcon, in sei a Jesur, io se faccio parte di tutto il campo. Se faccio parte, mi stai informando che nel comitato decida di atti parir favore proposta dal Hatrati e dall'ambasciatore mus residenti all'esoto o da Santa Anna Sennig Boliministro alla Fed Baranino Europea in dani sens. Mi stai informando che il voto che incolga a favore vi ringrazio anche per accetta i clitofri servizi di ec e un'augurale a dini il Hatragir.
Grazie del consegnore, grazie.
Grazie. State muri. Bella, una dosa alla nominata giornata, un sei a Gesù Victor Agius. Sì, Victor Agius. Education, su Victor Agius, dan il comitato muaf per me stalat li emenda la dua all'amministrazione pubblica, sconda all'istessa atti il membri siamo ulek mistoqsijiet supplementari relatati ma tuegevit bil miktub li inti diġa battena. Nuformak ukoll skont l-istess liġi mistoqsijiet u tuegevit għandhom kemm il-darba l-komitat ma jipprovdi xort oħra jsiru pubbliċi. Nuformak ukoll li din il-laqgħda tiġi streamed live u l-website tal-Parlament. Eventualmente ġim xandra fuq television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk fil-qasir ta' introduzzjoni fuq il-karriera tiegħek u kif eventualment jekk il-kumitat japprova nomina tiegħek jiksibek taħdem Malta mal-Barbados. Fidejk.
Mara, onorevoli membri, wara mhux se nerta' jeplilkom. Jiena Victor Agius, karriera twila fis-settur edukattiv, jiena edukatur by profession u proud of it. Għaw minn u edukatur u niftakar kolla, tiħor edukatur. Karriera li toħodni fil-xata kważi 4 deċenji fil-settur edukattiv. Bdejt bħala l-lim tal-ġeografija fil-settur sekundarju. 14 sena nallem, għatma d-dajat nallem. U dejjem fajt imma viċin l-iskejjel, għatma rrit nitlaq minn l-iskejjel. Mbagħad tlajt tarġa, assistent kap ta' skola. U wieħed mill-hormarks tal-karriera tiegħi kien meta sirt kap ta' skola u mexxejt waħda mill-ikbar skejjel fil-pajjiż proprju f'dak iż-żminiet għax illum din l-iskola da tiżdi imma m'għadix fid-dimensjoni li kienet. Qed nirreferi għall-iskola għall-liċeo tal-bniet ta' Marija Reġina l-Bata l-Bajda, skola li kellha itos b'saħħtu, kellha riżultati akkademiċi eċċellenti u llum ħafna naħseb tfajliet li kienu jattendu dik l-iskola llum jokkupaw karigi għolin fil-pajjiż. U naħseb kienet waħda mill-ikbar parti mill-karriera tiegħi ta' nissodisfazzjon li għadni dak is-sodisfazzjoni ħossu sal-lum u ħajt kif ħafna minn għallim jaf li aħna mmorru postijiet bħalwa l-isptar banek u tara xi tfajla għallum mara matura miż-żewġa u tiġi fuqek tajle surma surma tiftakarni lili u llum jiena sib posti u tieħu gost u dak huwa soddisfazzjoni nġeddu ta' kuljum meta nintaqgħu ma' daw iż-żgħażagħ li rajnihom jikbru mit-tfal saru tfajliet saru nisa whatever. Mbagħad minn hemm tlajt tar-ġohra jiena qatt ma kelli ix-xewqa li nitla l-eskaluni f'daqqa minn isfela fuq imma ħadd gost nitla tarġa fil-karate u minn hemm mort prinċipal ta' kulleġġ mexxejt kulleġġ fiċ-ċentru ta' Malta, il-kulleġġ Santa Teresa. Inċidentalment kelli wkoll żewġ skejjel kbar sekondarja qed nirreferi l-iskola tal-Imrieħel, l-iskola sekondarja u l-iskola ta' Paris, l-iskola medja. Hemmhekk kelli l-rwol differenti ġiri minn skola waħda tħallta responsabilità ta' sitt skejjel f'daqqa li mhijiex faċli nista' ngħid li mhijiex faċli anke biex tmexxi skola waħda separa sitta, però l-rwol tiegħi kien differenti hemmhekk kien li għalkemm responsabbli mill-iskejjel kellna nimplementaw parti mir-riformi li jsiru fis-settur għaw hekk għaw edukatriċi u ex edukatriċi wkoll u jkun żball jekk xi ħadd jiġi jgħid li r-riformi fis-settur edukattiv nistgħu nwaqfuhom. Ma nistgħux nwaqfu l-riformi fis-settur edukattiv. Hemm barra ċ-ċirkostanzi qed jinbidlu, l-ħiliet qed jinbidlu, l-iskills li nagħtu lit-tfal tagħna, liż-żgħażagħ tagħna qed jinbidlu allura r-riformi jridu jinbidlu. U jiena ħadd parti mir-riformi tal-Kowed li ma kienx faċli dak iż-żmien biex nintroduċuha ma daħanija u ftit wara ndunajna li da kienet isa li daħlet żmien twil. Kenna riformi oħrajn pal-kunċett tal-middle school, l-alternative learning program, il-breakfast club, u ħafna ħafna riformi ħar. Il-riformi fil-settur edukattiv għalmuni ħaġa jena li ħafna minnkom tippratikawha fil-professjonijiet tagħkom, li meta jkunu riformi li jidru ibsin fuq il-karta, ħaġa waħda jkun fadallek, tmur titkellem mal-ġenituri u mal-għalliema. U dik tal-limta fil-11-il sena li għamil principal ta' kulleġġ li meta kellna riformi li daru impossibbli, li daru diffiċli, li daru nħandarsu l-ġenituri, per eżempju, meta daħanna ir-riforma tal-Kowed, kellna jiena kelli ġenituri li t-tfal tagħhom huma bniet u ġew jgħidu l-intom tafux intom ta' mutu għad t-ġennu saħħaltu l-bniet mas-subien fil-livell sekondarju. Tkellimna magħhom, aċċertajnihom, ħadna l-miżuri kollha. U meta titkellem ma' nies u intom tafu x'iġifieri titkellem ma' nies u tikkonvinċi, allura mbagħad ir-riformi jitlu mod awtomatiku. Jiena ħeġġeġ il-membri parlamentari kollha ta' dal-pajjiż li jibqgħu jħolmu biex jagħmlu ħafna iktar riformi fis-settur edukattiv għaliex din hija ċ-ċavetta ta' suċċess ta' dal-pajjiż. Mexxejt diversi bordijiet ta' selection boards, ta' liema, ta' assistenti kapijiet, ta' head of departments, ta' anke technicians fl-iskejjel tagħna. Bordijiet ta' disċiplina, bordijiet investigattivi, però naħseb wieħed mill-hallmarks tal-karriera tiegħi kien ukoll meta fl-2014 ġejt innominat biex inkun rappreżentant tad-dipartiment tagħna fuq Working Group ġewwa Brussell, tliet snin mandej ta' tliet snin bejn 2014 u 2017, fejn kull quarter kont nitlaq nitla' Brussels u nintaqgħu ma' rappreżentanti tal-pajjiżi Ewropej u niddiskutu temi li huma attwali fl-edukazzjoni u temi oħrajn li huma fil-pipeline u ġejjin u l-pajjiżi kollha jridu jippreparaw ruhom. Dik kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi tal-karriera tiegħi. Jiena graduat minn żewġ universitajiet barranin u tnejn lokali, tnejn minnhom fil-livell MQF level 7. Dik hija l-karriera tiegħi. Sakkaw ma dinżaqsin fuq karriera nkun les l-liqda. Fuq l-issju ta' Barbados, din hija gżira żgħira fil-Karibew, meta ġejt avviċinat jekk jiena niex interessat li nieħu dal-irwol. Aċċettajt mill-ewwel għaliex hija gżira simili hemm ħafna similarities ma' Malta, ex kolonja għandhom problemi kbar fejtlu l-climate change u anke aħna f'pajjiżna hija issju il-climate change tant li aħna għandna ambaxxatriċi għal tibdil fil-klima li hija l-professur Simon Borċ. Għandna parti mill-Ministeru wkoll tal-enerġija wkoll li hija parti mill-climate change. Għalihom il-climate change hija kruċjali ħafna, għandhom ħafna low-lying areas u tant qed jibżgħu mill-effetti tal-climate change li qed jagħmlu ħafna flood relief projects u ħafna breakwaters biex jilqgħu l-eventwalità li jkun hemm zieda fil-livell tal-ilma. var. Och allora vet man se på ett med settori li nistaw naħdmu fl opinjoni li tiegħi flimkien. Il-kolonializmu rabatna flimkien ukoll sfortunatament għal żewġ gżejjer li ġew sfruttati mill-istess kolonjaturi l-Renju Unit. Huma dammu kważi 300 sena kolonja u aħna kważi għal 200 sena. U hemmhekk hemm settur fejn aħna wkoll nistgħu nifhmu xuxin u nistgħu naħdmu ħafna fuq livell politiku. Ma ninsewx li aħna wkoll membri f'ħafna qdiet internazzjonali bħalm hija l-United Nations, bħalm huma l-Commonwealth, bħalm huwa l-IMF, bħalm huwa l-FAO, bħalm huwa l-WHO, fejn fuq livell politiku nista' naħdmu ħafna biex temi li huma ta' interess partikolari li waqtu żewġ pajjiżi naħdmu b'mod konġunt għal ġid ta' żewġ pajjiżi. Il-turizmu żviluppa ħafna wara li ħadu l-indipendenza. Ġifieri l-indipendenza Barbados ġiet sentej wara Malta 1966, saru Repubblika propju 2021. Ġifieri l-mixja kostituzzjonali tagħhom kienet pjuttost twila. Palma ġara f'Malta, it-turizmu żviluppa eżatt wara l-indipendenza. Illum it-turizmu huwa wieħed mis-sorsi jew l-għenin tal-GDP tagħhom. Sa qabel il-Covid kien anke jitlasa 40% tal-GDP. Ovvjament bil-Covid qalgħu daqqa u fehmu li jridu jiddiversifikaw u llum hemm is-settur tal-finanzi illum Barbados huwa qed miċ-ċentru ewlenin tas-settur finanzjari li huwa b'saħħtu qed jikber b'rata maġla, qed ikollhom tkabbir ekonomiku ta' 4% kull sena u hija waħda mill-iktar postijiet li fir-reġjun li qed jifjorixxu ħafna mill-att ekonomiku. Mill-att ta' saħħa ma rridx nħalli l-edukazzjoni, ta' jinsemmi żewġ per l-saħħa u l-edukazzjoni u l-politika. Mela ta' saħħa bħalissa dejjem b'riformi kbar. Pala turizmu bħalissa dejjem huma jkollhom isu miljun turist fis-sena. U għaddej tkabbir ta' terminal u tkabbir tal-airstrip biex jieħdu aktar turisti. Qed jippjanaw li jkollhom 5,000 impjieg ġdid fit-turizmu u hawnhekk naħseb fejn nistgħu aħna wkoll naraw kif nistgħu nikkombinaw xi tip ta' attività ma' din il-gżira li tista' toffri wkoll ħafna opportunitajiet ta' skambji ma' pajjiżna. Fis-saħħa huma diġà qed jitkellmu wkoll fuq sustainable tourism. Xi ħaġa li anke f'pajjiżna qed nisimgħuha ħafna u tajjeb li wieħed jara wkoll x'tip ta' inizjattivi jista' jkun hemm bejn iż-żewġ pajjiżi. Bħala saħħa bħalissa qed ikabru l-isptar Queen Elizabeth. Għandhom servizz ta' saħħa eċċellenti ħafna, min jidħol u jaqra ftit fuq Barbados milli jinduna li għandhom servizz eċċellenti ta' saħħa u jrid jiżviluppaw il-kunċett ta' medical tourism. Xi ħaġa li f'pajjiżna smajna wkoll fil-passat u tajjeb li naraw ukoll x'tip ta' skambji jista' jkun hemm hemmhekk. Ta' min qed li din hija l-ewwel darba li qed ikun hemm uffiċjalment b'mod diplomatiku li jiġu stabbiliti relazzjoni bejn Malta u Barbados. Pala politika għandhom Prim Ministru b'saħħit ħafna mija motli, għandha standard taraw l-speeches tagħha jiena ħeġġeġ li taraw tisma' ftit l-speeches tagħha. Impressjonanti anka l-standing li għandha b'mod internazzjonali u jiena naħseb li fejtlu climate change, renewable energy u cleaner energy hija importanti. Daw għandhom ftit resorsi ta' fuel, fossil fuel u gas. U meta ġew biex iddeċiedu jekk jaħfrux offshore biex impossibil tal hemm iktar riservi ta' fossil fuel. Il-Prim Ministru qalthom ejja nofqu daw il-flus biex ikollna renewable energy. Jiġifieri wieħed jara, jiġifieri di għalihom hija priorità. Ma ninsawx li dilerja wkoll tinħakkem ħafna mill-hurricanes. U allura il-climate change hija priorità mhux għaxarina li għalina wkoll. To be fair, Barbados l-inqas li jintlaqat mill-urigani. Però ġilli ntlaqtu ġilli kellhom effetti devastanti. L-ħaġa li saqt insemmi hija wkoll l-issem tal-mara fil-politika. Għalihom hija concern kbira. Għandhom kważi l-istess partiċipazzjoni li għandna, Malta għandna xi 28%. U ma għandhom xie 27. Però għandhom il-President li hija Sandra Mason li hija Mara, Prim Ministru Mara, Vice Prim Ministru Mara, il-Ministru ta' Edukazzjoni mara, il-Ministru ta' Turizmu mara, ta' Trasport mara, ta' Enerġija mara, u hemm Ministru mara wkoll li hija fl-Offiċċju ta' Prim Ministru. Hemm permess li tagħti ħafna l-opportunitajiet lin-nisa u huma wkoll concerned biex isaħħu l-pożizzjoni tal-mara fil-ħajja politika ta' Barbados. Il-main exports ġew riżultat tal-kolonializmu, sugar canes Barbados, il-main export hija sugar cane. L-Ingliżi ewwel ħaġa li għamlu raw kif għamlu f'pajjiżna raw li l-iktar ħaġa li nistgħu jutilizzaw minnha hija l-pożizzjoni strateġika tagħna u għamluna bażi militari. Hemmhekk għamlu il-plantations ta' sugar canes niżlu Barbados 1625. 1627 bdew iġibu l-ewwel settlers minn mill-ħabsijiet irlandiżi biex jibdew il-plantations, wara ġabu eluf ta' skjavi minn West Africa, illum il-popolazzjoni ta' Barbados tammont tal xi 280,000, bħala kobor pajjiż huwa ftit inqas mid-doppju ta' Malta, u il-popolazzjoni hija kważi kollha dixxendenza ta' nisel Afrikan, u they are very proud bil-heritage tagħhom u anke l-affinità li għandhom ma l-kontinent Afrikan. Daħħaġa x'naf li t-interessak ukoll għandhom mużika li kultura ta' mużika kbira, calypso, reggae, il-Caribbean jazz, Rihanna, u għandhom ħafna festivals li huma popolari, ħansemmi l-ħarwijed, il-crop over huwa festival li llum għandu fama anka internazzjonali, jibda mid-ġuni pasejjer sa l-ewwel ġimgħa ta' Awwissu. Il-crop over huwa qegħed niċċelebraw l-harvest ta' sugar canes. U minnu ħareġ ukoll minn sugar canes ħareġ ix-xarba li hija popolari mad-dinja kollha, il-rum, il-rum, dik ħareġ minn sugar canes u 1703 saret l-ewwel distillerija ġo Barbados li minna ħareġ ir-rum.
Grazie sulla giusta il membri e candom ci mi sto sì l'onor vedelia
che con lei ne ha dei allora fantanza sì c'è non mal viaggio per naslo e mo perché no il parte da setto finanziario se mai da what di presentazione ti ha jekk minister sbal hai investment piuttost massiċċju kol biex u ma jkun qed ikabru s-settur finanzjarju tagħhom.
Ħafna.
Anka b'investiment barrani mill-Middle East, eċċetera. Aħbar li hija pjuttost reċenti.
Mhux mill-Middle East dest. Nista' ngħidlek li mhux qed ninterrompik l-Unjoni Ewropea qed tara l-potenzjal li għandu l-Karibew, għandhom uffiċċju diplomatiku ġewwa Bridgetown, il-Belt Kapitali. Xarajn ilu proprju fi frar marret Ursula von der Leyen hemmhekk biex taħdem
dija l-karikom. Il-mistaqsija tiegħi qed tara illi din hija erja ta' kompetizzjoni ma' Malta jew erja ta' kollaborazzjoni li jista' b'xi mod jew ieħor tħalli front anke ta' benefiċċju għall-pajjiżna.
Jiena naħseb li palma il-passat konna nseftu l-istess kolonjatur. Il-futur għandu jkun wieħed li naħdmu flimkien għall-ġid ta' żewġ popli. Ġifieri li aħna fejn nistgħu naħdmu flimkien bħala żewġ pajjiżi u nistgħu nifhmu ħafna xulxin għax għadejna mill-istess esperjenzi, jiena naħseb li m'għandix tkun xi ħaġa ta' kompetizzjoni imma naraw kif nistgħu nikkollaboraw flimkien għal-ġit ta' żewġ pajjiżi. U mandom ukoll il-CARICOM, hemmhekk il-Caribbean Community, li hija tixbaħ ħafna lil-EC, sewa, u to create a single market. U jiena naħseb għal mhum għandhom żonna biex jippenetraw l-EU, l-Unjoni Ewropea, aħna għandna nkunu intelligenti ukoll biex naraw kif nistgħu nittepjaw jew b'xi mod nippenetraw is-suq tal-Karibew li qed jattira ħafna investiment. Investiment mill Russia, investiment mill China fl-area. U allura naħseb li għandna nużaw il-CARICOM, mind you, Barbados hija waħda mill-leaders tal-CARICOM.
Grazie.
Iktar mistoqsijiet? Jekk m'hawnx aktar mistoqsijiet, Alissa nirringrazzjak. Ġibu Rihanna. Alissa nirringrazzjaw sakemm il-membri jiddiskutu n-nominatijiet. Alissa, grazzi. Grazzi lilek. Onorevoli membri, se poggi il mistoqsija fuq il-nomina ta' Sur Victor Aġus għall-karika ta' ambasġatur mhux residenti għall-Barbados, dawk favur, dawk kontra l-mozzjoni għaddittnem kon nsejħ issa Sur Victor Aġus biex jidħol fil-kamra. Sur Aġus, dan il-Kumitat iddeċieda li jagħti parir favuri proposta dal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenti għall-Barbados. Għaldaqstant se nkunu qed nikbu lill-Nisswa l-affarijiet barranin u Ewropej f'dan is-sens. Xtieq ninfurmak ukoll li l-vot kien kulħadd favur, nirringrazzjawk tas-servizz tiegħek u nawgurawlek għal din il-ħatra ġdida.
Tan-nomina u jiena dispost li min ħabbat il-bib tiegħi u jkollu bżonn xi ħaġa.
Grazie, grazie Sur Aġus, grazie. Għalhekk ġejna fit-tmiem tal-laqgħa tal-lum. Ringrazzja lill-membri u din il-laqgħa tiġi aġġornata għal bħallum ġimgħa fejn nerġgħu ikunna quddiemna numru ta' nominati għal ħatriet ta' ambaxxaturi mhux residenti. Il-lejl it-tajjeb.